Azatlık Radyosu Siri. Bugün 13 avgust düşenbe. Azatlık dolkununda günün tüp vakıgalarına netice yasibiz. Mikrofon aldığında Bikat İmirvan. İşikni yapsalar terezeden kiradır. Kazanda kirte kuruğa karamasından Sergeyden soflen uçuruşu barıbır buldu. Totar İçtimak Uzevi Rusya pozisyası vakili aldığında millet hın dinge kogluşu sorular koydu. Kimler sınavlar ve habiler hem onlarının Totar başkırtlarına ne korkunışı var? 60 yılını birge ğımır etken Totar parı ğayla bağıtın neşek etip soğulau faqında azatlıq tolqınında sirleri bilen bülüşür. Şulay oq tarihi sahife Nadir Dövlet'nin Millet Meclisi tarihi şarkımından bugün Şirat'tağı ölüşünü tınlarga şoqırabız. Bular borısı da azatlıqta sonğı haberlerden son bulur.
Azatlıqta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldığında ol suqırmaş, xayirli kiş, hürmetli tınlaşılar bir neşe mühim haberinin kıskaşası. İran'ın Künçoğuş Azerbaycan vilayetinde jir titrevden son 2 günlük mətəm ilan etildi. Kanar utraularında yol etüşülərini yangından kutqaralar. Qazanda 2-ci Respublika iftarı bulmayacaq. Xəzir bu həm qaybir başqa yanlıqlar turunda tularaq məqlumat. İran'ın Dünya Künbatışındağı Künçoğuş Azerbaycan vilayetinde 2 günlük mətəm ilan etildi. Selamətlik Soğlu Ministri Merziye Vahit məqlumatlarinə qorağanda jir titrevde 306 kişi xalak bulan. Qutqaruşları tamamlanan İşkişler Ministri Mustafa Muhammed Najar hakimiyetlerinin tüburuşu yurtsuz qolgan 16 minləb kişini rizik həm toraq bilan təmin etu deyib bildirdi. Tire yoqdagi xastaxanalarga yaralanganlar üçün oran jetmi dedi minister. Jir titrev bulan vilayetten xalak bulanlarının yortısının əli simnari bilgisiz degen xabarlar bar. Jirli xalıq tanıgan tuğanların şuluk künni ulemni resmi tirkep ülgürmüşe jirlerge tırışa deyib xabar ete resmi isna мәгълүмәт агентлыгын. Беренче тапкыр җир титрәү 11 августта 6.4 кешендә, икенчесе 11 минуттан булды, соңыннан 12 кешерәк титрәү булды. Җир титрәүнең үзәге Ахар шәһәреннән 30 чакрым ераклыкта, 10 чакрым тирәклектә булган. Kanar arhipelagına kirgen Gomera hem Tenerife utrauларында yangınlarını söndürüşü devam etti. Uzgan tünde mingden artık kişi ut basqan bistelerden çıkarıldı. Yol etüşilerini kime bilen utrauның San Sebastian şehrine iltip, gimnazi binasına ornaştırganlar. Hakimiyetler sözlerine qorağında yangın ekologik yaqtan beyele bitirmeslik kıymetli ormanlarını yok etken. Yangın kitirgen ziyan eli son almağın kişiler arasında ziyan kürüşüler yok. Yangın Tenerife utrauında da şıktı. Uzgan kış bu utraularda sonğı 70 yıldağı en qoru qış buldu. Bunga üstep jeynin de qoru hem ısı kiluu sebeple ormanlar yana başladı. Utraularda 40 derece ısılık. Сембердә молодая гвардия гызасы Анна Позднякованы кыйнаудагы айыпланып 240 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән оппозициядәге сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцовны хөкем итүше 22 август дәвам итәчәк. Бүген мәхкәмә кыйналган кызның видео камерасындагы язмаларын карады. Киләсе атнада Позднякованы караган медицина хезмәткәренең чыгышы көтелә. Удальцов 21 апрель көнне Сембергә НАТОга каршы урам җыенында катнашыр өчен киңәш кулга алынды. Аннан интервью алган үзен журналист дип таныткан студент Анна Позднякова Удальцовның аны кыйнаганын хәбәр иткән. Удальцов иреккә чыгарылган эш мәхкәмәгә тапшырылган. Оппозиция җитәкчесе гаебен танымый һәм үзенә каршы белдерелгән ялган гаепләүнең сәбәпләре сәяси дип саный. Ул үзе студент кызның ялган сөйләвен мәхкәмәгә шикаять иткән, әмма Сембер мәхкәмәсе моны тикшерүдән баш тарткан. Июнь аенда мәхкәмә Удальцовны 240 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем иткән иде. Якшәмбе көнне Удальцов Казанда булып Татар иҗтимагый үзәгендә активистлар белән шырашты.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Россия хөкүмәте аппараты башлыгы Владислав Сурков дини оешмалар белән мөнәсәбәтләр өчен җаваплы итеп билгеләнде. Бу хактагы фәрманга 10 августта Дмитрий Медведев кул куйды. Моңа кадәр хөкүмәт белән дин оешмалары арасындагы элемтә өчен вице-премьер Ольга Голодец җаваплы иде. Татарстан башкаласындагы 52 яшьлек кешмәкер Павел Хатулев интернетта татар милләтеннән булган кешеләрне мыскыл итүдә гаепләнә. Хатулев 2011 ел азагы 2012 ел башында Моймир социаль шелтәрендә русский язык в школах Татарстана төркемендә татарларны мыскыл итә торган язмалар калдырган булган. Тикшерүчеләр фикеренчә, ул язмалар милләтара низак тудырырлык. Шуңа да бу эш хәзер җинаят кылу буларак тикшерелә. Аңа карата 282-нче маддә нигезендә милләтара низак тудыру җинаят эше ачылды. Хатулыгышы киләсе атнада Казанның Совет районы мәхкәмәсендә тикшереләчәк. Именлек сәбәпләре аркасында Татарстанда 16 августка билгеләнгән 2-нче республика ифтары булмаячак дип хәбәр итте Татарстан Диния нәзарәте идарәсе башлыгы Ришат Хәмидуллин. Ифтарны уздырмау карары июль аенда дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәр белән бәйле дип аңлатылды. Быел ифтарны 3 меңләп кеше катнашында зурлап оештыру каралган иде. Узган ел 1-нче республика ифтарына 1 мең кеше килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруыбызда: ишекне япсалар, тәрәзәдән керәләр. Казанда киртәләр кыруга карамастан, оппозиция вәкиле Сергей Удальцов белән очрашу барыбер булды. Татар иҗтимагый үзәге аның алдында милләт һәм дингә кагылышлы сораулар куйды. Кемнәр соналар, вахабилар һәм аларның татар башкортларга ни куркынычы бар? 60 елны бергә гомер иткән пар гаилә бәхетен ничек саклау хакында серләре белән бүлешә. Башкортстан телевидениесендә президент Хамитовны бар хакимиятне үз кулына алуда гаепләделәр. Шулай ук тарихи сәхифә Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихыннан чираттагы өзекне ишетербез. Бездән айрылмагыз. Якшәмбе көне Казанда Үзәктә Муланур Вахитов һәйкәле янында Русиянең Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов катнашлыгында митингкә йөзләрчә кеше җыелган иде. Удальцов үз чыгышында 15 сентябрьдә үтәчәк миллионнар маршына Мәскәүдәге 120-150 мең кеше, Русиянең башка зур шәһәрләрендә 10-15 мең кеше чыгар дип фаразлавын белдерде. Митингка көтелмәгән исерек кешеләрнең килеп урыслар алга дип шигарьләр кычкыруы хәбәр ителә. Митинг алдынан Удальцов бөтен татар иҗтимагый үзәге урнашкан бинада 30-40лап кеше катнашлыгында очрашу үткәреп, илдәге сәяси вәзгыять һәм үзе җитәкләгән хәрәкәт турында сөйләде. Полиция бинада рөхсәтсез митинг уздырылачагы турында хәбәр булуга сылтап, ишекләрне бикләү сәбәпле очрашуга килүчеләр бинага тәрәзәдән кергән дип хәбәр ителә. Боларны Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Ахмәт раслады. Аның белән безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләште. Хәзер Галишан Нури Ахмәтне үзен тыңлыйк.
Һәр вакыт таша ишекләр бикләнгән иде дип әйттем инде, аны эш ярдәм күрсәттеләр хәтта.
Кем бикләп куя аларны?
Башка тарафтан кереп баралар. Администрация кушкан имеш, кемдер кушкан охранникларга ишек кертсәгез, сезне эштән куабыз дип. Шмасын тәрәзләрдән кереп, ялардан ашалап килеп, милицияләр чакырып, шайттырып, ишекне ачып, зыйлыш булды.
Әй, Удальцов үзе килгән иде мен, сез чакырдыгызмы?
Удальцов үзе килгән иде, алар 4-5 кеше килгәннәр иде, болай төп төгәл исемләрен сорап тормадык. Бер синдән дә шул плакат алып килгән иде. Алар теген, шул теге плакатка тұрғандар инде, хәзер Россияның таралып, югалып барачак территорияга күрсәтелгәндә, алар инде Мик-митләр, нәфрәтләнделәр. Менә Кытайга территория биреп җибәр, Кытайга территорияны биргәннәр, нигә Украинага күпмедер территория биргәннәр. Инде олар инде шундый таралып бетмәсен Россия дип. Ну, гомумән, алар безде 15 сентябрьгә марш миллионовны оештырырга тиешбез, һәм сездә шунда катнашырсыз дип уйлыйбыз. Чөнки марш миллионнар маршын бу Россиядә, нидә Мәскәүдә генә түгел, бөтен шул Россия территориясында, Россия территориясында үткәрик дигәндә алар. 15 сентябрьдә Мәскәүдә шул марш миллионов. Чтоб менә шушы нигә када бу чыгышлар инде за честную власть дип, осеннее наступление көзге жуликлар һәм караклар каршы көнге көзге һөҗүм дип.
Менә татар
реаль рәвештә чыныктан да үзгәрешләр көтәбез, чыныктан үзгәреш булсын, сәяси сайлау, суд һәм полиция турынданың чынлап та реформа булсын диде. Аннан сорау бирделәр миндан. Менә сез анда очрашуга барган егет Медведев белән, анда Медведев һәм Зюгановлар белән дип. Менә шундый килеп чыкмасмы тагын безнең ди? Тагын диктаторлар килеп чыкмасмы тагын чынлап та, чыннан да сайлау булса дип. Алай та инде менә без андый гарантияны бирү алмыйбыз, ләкин чыннан да демократик сайлау булса, чыннан да бездә демократик дәүләт булырга мөмкин. Һәм шушы парламент чыннан да чын парламент булырга тиешле. Единая Россия дигән караклар һәм шу караклар һәм Рюликлар партиясының күрсәтәк безнең бердән бер партия албар тулысынча алар кулында булырга тиеш түгел дип шуны әйттеләр инде. Әгәр дә демократик сайлаулар, демократик сәяси реформалар булса, суд полицияны демократик рәвештә үзгәрсә булса, шул вакытны демократик җитәкчелек килеп чыгачак ди инде ул диләр ди ул. Удальцов үзе бик шашаса ди инде, нык бик эмоциональ рәвештә. Менә безгә 4 декабрьдә партия жуликлар, караклар һәм жуликлар партиясе җиңде. 4 мартта тагын алдаштылар, безне алдадылар, президент Путин булды дип. Без беләбез, 4 мартта да берсендә дә Путин дә җиңмәде, бердәм Россия дә җиңмәде. Монда жуликлар һәм шул караклар партиясе генә җиңде дип. Чөнки алар бөтенесен фальсификацияләп, алдашып, шул тегі бұзышып, шында шулай ғана жиңуге еріштілер деп.
Ғалишан әфендім.
Әрінде сұтқа беріп, сұрау берділер. Міне біз сұтқа беріп қарайбыз. Орында нелеріне, сайлауларына, видеоларын қарайбыз. Сайлауға келген әтшет бойынша жазалар 1500 деп. Біз видеоны қарап, санап отырабыз, анда 1000 шықмайдылар. Нашыларын сутка бирәдләр, ләкин ул бернинди нәтиҗә биргәне юк дип әйттләр инде.
Галишан әфәнде.
Алтынчы майда чыгылды дип инде башыңгә демонстрация. Газлар һәм дубинкалар белән бөтен тараттылар дип инде. Шулай итеп, хәзер шул күпме кешегә җинаятьләр кузгатып, законнар кабул итә. Ну, Россия хәзерге Путин заманы бары тик үзенең үләчәген юкка чыгачагына үзе тырыша дип.
Галишан әфәнде, менә
демократияны бетерә, болай халыкка каршы эшләп булмый дигәндә.
Удальцовның максатлары аңлашыла, оппозициянең максатлары менә хәзер әйтегезче, татар иҗтимагый үзәгенең максатлары ни дәрәҗәдә аныкына туры килә?
Татар иҗтимагый үзәгенән һәм мөселманнар сорау бирдек. Менә ничек инде бернинди дә милли мәсьәләләр турында сүз кузгатмыйча, сүз кузгатылмады. Һәм милли мәсьәләләрне хәл итү турында, чөнки Путин безгә киләдә, һәр вакытны алдап, безгә менә мәктәпләр ябылырга тиеш түгел дип әйтеп, театр уйнап китте. Һәм ул китү белән монда безгә Путин киткәннән бирле, Путин эшли башлагандан бирле, ул әле менә илгәрге президент заманында ук шулай алдашы барса, 370 татар мәктәбе ябылды, 300 хәзернә быел гына менә шушы уку елында 145 татар мәктәбе ябылды. Ул 145 ны кушкач арифметика буенча бик күп килеп чыга. Алдашалар, менә ата-аналар теләмиләр, ата-аналардан теләмәсе хәлгә кем китте җиткерәсең. Шулай дип без сорау бирдек. Мөселманнар әйтте, чыгыш ясады инде. Мөселманнар партиясы, мөселманның принципы буенча дәүләт нигә корырга дип. Чөнки мөселманның, мәсәлән, ислам динендә демократик дин юк дип инде сорау бирделәр. Һәм үзләренең чыгышларының бик матур итеп дәлилләп тырышалар, ләкин инде анда Удальцов әйтә, демократия булса дини дә һәм милли дә булырга тиеш дип. Әйтәм, без әйткәндә, Россиядә андый дини һәм милли ирекнең булуына шикләнәбез, ул хәл булуына. Чөнки Россиядә гомер ничә гасыр буена, менә быел 460 ел тула безнең татар халкының шушы империя кулына эләккәненә. Аның бер мәртәбәдә турырлыкны сөйләгәне юк, Россиянең гел ялган һәм алдау һәм терлек белән генә үзен саклап килә дип империя дип әйттегенбез.
Якшәмбе җыенына чыктыгызмы сез аннары татар иҗтимагый үзәге?
Анан соң татар семьягы үзәге чыккәнгә кичке шул Бауман урамына. Анда инде чыгышлар күп булды. Анда чыгыш ясамады анда.
Миллионнар маршына чыгарга җыенасызмы?
Яшьләр дә ни булды анда, ну чыгыш ясалар булды. Анда ни нишекләр коммунистлар коммунистлар ягын тарафта кушларны уйлайта инде. Безнең өметебез коммунизм, чын коммунизм, ягарге шекле тюремный режим уйстарды коммунизм корабыз дейт, социализмды и фэлли.
15 сентябрьда миллионнар маршына чыгарга жыйнасыз ма?
15 сентябрьда миллионнар маршына чыгуга, менә әле хәл итәрбез инде, аны татар иҗтимагы үзәгә чыкмыйча калмас, яшьләр чыгарбыз диделәр, азатлык яшьләре оешмасы инде.
Татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Галишан Нури Ахмәт Казанда Россия оппозициясе вәкиле Сергей Удальцов белән булган очрашу хакында сөйләде. Аның белән безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләште. Татарстанда мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң күпләгән мөселманнарны тоткарды башладылар. Алар радикаль ислам тарафдарлары дип белдерелеп, бу һөҗүмнәргә катнашы булу-булмауны тикшерүләр әле дәвам итә. Республика җитәкчелеге дә алга таба бары тик традицион исламга гына юл ачылачагы турында белдерде. 3 августта Татарстан Дәүләт Шурасының гадәттән тыш җыелышында иминлек мәсьәләләрен багучы вице-премьер Асхат Сафаров экстремистлар һәм хакимиятләр арасындагы көрәшне сүрәтләгәндә, я без аларны, я алар безне дип белдергән иде. Татарстанның элекке эчке эшләр министры хакимият оешмалары да сәләфиләрнең көчәеп китүенә юл куйды, дәүләт бу өлкәне соң җайлы башлады дип белдерде. Википедиядә хәзер үзләрен сәләфиләр дип белдерүчеләр алар Мөхәммәд ибн Габдул Әл-Ваһаби идеяларына тугрылыклылар, ягъни ваһабилык агымы вәкилләре икәнлеген әйтә. Кемнәр сыналар ваһабилар һәм татар, башкорт мөселманнарына нинди куркынычы бар? Әлеге сорауга Наил Алан җавап эзләде.
Әлеге сорауны Азатлык радиосы Сөгыт Гарабстанның Мәккә шәһәрендәге Умул Кура университетында магистратурада укучы, хәзерге көндә Чалыдауга Тәүбә мәчетендә дәресләр үткәрүче Габдрахман Галяуддингә юллады. Ул түбәндәге шаңлатма бирде.
Вахаби дигән сүз ул әлбәттә Раббым Аллаһ субханаһу ва тааланың сүзеннән алынган, Әл-Вахаб сүзеннән, ягъни бүләк итүче дигән. Һәм ваһаби дигән фирка ул иң беренче 200-нче елны ислам тарихында 200-нче елны барлыкка килә. Ягъни моннан алып инде 1200 ел элек. Алар инде намаз укымый торган, динне бозган фирка була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу фирканың тарихта язылып калган ул Марокко, Магриб җирлегендә була инде. Һәм аннан соң инде килеп чыга Гарабстан иленә Мухаммад ибн Абдул Ваһаб дигән Мухаммад Габдул Ваһабның улы дигән бер кеше килеп чыга инде. Ул да инде динне, ягъни кешеләр диннән азган була, кешеләр диннәрен калдырганнар була, Аллаһка табынмыйча путларга, сыннарга табына башлыйлар. Шуннан соң инде ул килә дә әйтә, абзыйлар ди, кардәшләр ди, ватандашларым ди, сез ди, дөрес эшләмисез ди, Аллаһ Тәгаләгә табынырга кирәк ди, буларга табынырга түгел ди, шакра. Һәм бөтен кешеләр анарга иң беренче дәүләт башлыкларыннан алып, бөтен аның белән бергә яшәгән кешеләр кабул итәләр аның хак сүзләрен. Ләкин инде бу Аллаһның дошманнарына ышанмый һәм инде элекегә килеш кына, ягъни 1000 ел элек булган, аның туына караганда 1000 ел элек булган кушаматны монарга да кушалар, әтисенең исеменнән алып. Мухаммади дип кушып булмый, чөнки Мухаммади дип кушсаң, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кайтып кала да инде бик үтми, мондый нәрсә. Һәм менә бу аның чыганыгы була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу сәбәпле инде кешеләр инде ике нәрсәне бутап, менә динне алар бозырга килгән, динне аздырырга килгән дип ике тарихны бутап инде буларны гаеплиләр. Ә инде хакыйкатьтә аларның хакында аңлаган кешеләр алай дип әйтмиләр. Күп кешеләр, мәсәлән, бер генә дә түгел, ике генә дә түгел, йөз генә дә, мең генә дә түгел, бик күп кешеләр инде укыдылар, белделәр хакыйкатен, һәм шуннан соң инде алай дип әйтмиләр инде. Аны бит менә һәрбер нәрсәне без тикшерер өчен нәрсә эшләргә кирәк, аларның китапларын укырга, аларның фикерләрен белергә, аларның тарихын белергә. Шуннан соң инде без кешене гаепли алабыз, шулаймы? Аңлыйынча, без аны гаепли алмыйбыз. Шуның өчен мин бөтен кешеләргә дә инде берәр кеше турында беләсәләр килсә, берәрнең җәмәгатьнең хакында беләсәләр килсә, аларга инде әлбәттә укырга кирәк, аларның тарихын, алар каян чыккан, нәрсәгә эндиләр, һәм алар нәрсә эшлиләр. Шуны белергә, шуннан соң гына инде аларга хөкем биреп була, хакыйкатьне биреп була. Әлбәттә инде бөтен кеше ялгыша, әлбәттә инде хаталар бездә генә түгел, бөтен кешеләрдә дә бар. Ләкин без хаталаны хата дип әйтәбез, кем булуына карамастан, нинди генә патша булса да, гади кеше булса да, имам булса да, гади укытучыларыбыз булса да, хатаны без хата дип әйтергә тиешбез. Ә инде дөреслекне ничек пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйткәнчә инде дөреслек ул мөселман кешенең эзли торган нәрсәсе кая тапса да ул аны ала ди. Һәм без шулай да мөселман буларак дөреслекне кая булуына карамастан без аны дөреслекне күрсәк алабыз инде. Һәм инде бөтен кем булуына карамастан Мухаммед ибн Абдул-Ваһабмы, башка безнең имамнармы, башка хәзрәтләрме, бөтенесе хаталана, бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм генә хаталанмый. Һәм шуның өчен без хатаны күрәбез икән, Мухаммед ибн Абдул-Ваһаб булсынмы, башкасы булсынмы, хатасын хата дип әйтәбез инде. Вахабилар хаталаналар икән, без аны хата дип әйтәбез, ләкин дөрес эшлиләр икән, без дөрес эшли дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә дөрес булырга кушкан. Раббул Аллаһ Тәгалә дә Мәидә сүрәсендә әйтә: "Ва ла яҗримәннакум шанаану каумин аля алла таъдилу ли". Берәр нинди кавым, берәр нинди кешеләр сезгә бозыклык, начарлык кылу сәбәпле, сез гаделсез булмагыз ди, гаделле булыгыз ди. Гаделлек һәр вакытта кирәк, нинди булуына карамастан. Без бөтен нәрсә турында гаделлек белән укып, тикшереп, карап, сынап әйтергә тиешбез. Шунда гына без хакыйкатьне аңлыйбыз. Ә инде, мәсәлән, бер кушамат белән без кешегә нәрсә бәя бирергә тиеш түгел. Чөнки кушаматның аның нәрсәсе бар, аңлатмасы бар. Һәрбер терминның без аңларга тиешбез. Ул нәрсәне аңлатып тора. Шуларга карап кына без җавапны бирергә тиешбез. Ә ул чи җаваплар белән инде күп кешеләр хаталаналар. Монсы мондый, монсы дигәндәй, ул чи җаваплар белән кешеләр хаталаналар. Без мөселманнар буларак бер-беребезне гаепләмәсәк иде менә бу изге Рамазан айларында, һәм бер-беребезгә яхшы сүзләр генә әйтеп, Аллаһның кушканнарын гына үтәргә барчабызга да насыйп әйләсә иде.
Хәзрәт, алай да менә бу сорауымның икенче өлеше бар. Гомумән менә татар башкорт мөселманнарга куркыныч яны дип бүгенге көндә белдерелә. Ваһабилык инде. Нинди куркыныч янарга мөмкин ул?
Нинди куркыныч, әгәр менә беренче ваһабилар тарихын бутарып менә шул тарихны аңламыйча әйткән булсалар, ягъни алар намазны боздылар, намазны калдырдылар, зәкатны калдырдылар, шул 200-нче елны булган ваһабчылар, әгәр шундый күзлектән чыгып әйтәләр икән, әлбәттә инде бу безгә бик олы нәрсә булып санала инде, бик олы зарар инде. Шуның өчен инде без алардан инде әйтәбез, намазларны калдыру, уразаларны калдыру һәм башка нәрсәләрне калдыру инде ул бик начар нәрсә. Шуның өчен әгәр шул күзлектән карап әйтәләр икән, алар дөрес. Ә инде менә 1200-нче елны килгән Мухаммед ибн Абдул-Ваһабның нәрсәсеннән, күзлегеннән карап әйтәләр икән, аны әлбәттә үзенә карап, китапларына карап, бөтен нәрсәне тикшереп эшләргә кирәк. Әлбәттә, хаталары бар, хаталарын хата дип әйтергә тиешбез, дөреслекләрен дөрес дип әйтергә тиешбез. Беркемдән дә сиңа нәрсә әйтмичә, ягъни син яралы инде, без сине яратабыз, шуның өчен син дөрес, сине яратмыйбыз, шуның өчен син хаталы дип әйтмибез инде. Бер төрле генә әйтеп бетереп булмый гаепләүчеләрне ваһаби дип, яки әле яңа нәрсә белән дә сәләфи дип тә, һәм элек безне бит инде белгәнегезчә мөселман дип гаепли иделәр. Элек менә бу 70-нче, 60-нче елларында мөселман дип гаепле иделәр. Һәм инде бу нәрсә булачак, һәм ул бар. Һәм менә бу вахапчылык нәрсә белән гаепләү беткәчтән соң тагын кушаматлар килеп чыга, аның белән дә гаепләячәкләр. Безне генә түгел, олы галимнәрне дә шуның белән гаепләделәр. Хәтта ки Мухаммед ибн Абдул-Вахабка хатлы килгән кешеләрне дә вахабчы дип гаепләделәр. Аңларга тиешбез аның сәбәбен. Һәрбер нәрсәнең сәбәбен аңламыйча гына без эшлибез икән, бу безнең файдага түгел.
Дип сөйләде Сыгыт Гарәбстанының Мәккә шәһәрендәге Уммуль-Кура университетында магистратурада укучы Габдрахман Галәвәтдин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшинга да нәрсә ул ваһабилык, татар башкорт мөселманнарга куркынычын нидән күрәсез дигән сорауны юлладык.
Татарларда, башкортларда ваһабчылык бармы дигән сорауга туган-туган берәү шактый кыйын, чөнки ваһабчылык инде ул гараб дөньясында 18-нче гасырда барлыкка килгән идеология агым. Ваһабчылык бу Мөхәммәт пәйгамбәр галәйһиссәлам чорына әйләнеп кайту. Шуңа күрә соңгырак чорларны барлыкка килгән менә йолалар, гореф-гадәтнең ислам эчендә булса да шуларны тарихында корылган бер идеологик агым. Шуңа күрә дә инде без менә татарларда, башкортларда ислам дине һәм инде аңа башка йонтлар турында сөйләп барганда, менә куркыныч тенденцияларның берсе менә шушы татарларны, башкортларны гасырлар буе килгән инде аларның җирлегеннән аерырга тырышуга кайтып калау. Менә аны без теге инде салафилар, вахабчылар, алар дөрес мөселман түгел дип әйтте. Дөрес булмас иде, алай да түгел. Чөнки алар инде инанганнар, алар чын мөселман булырга тырышалар. Шуңа күрә инде алар Коръан һәм сөннәт буенча яшибез дип әйтәләр. Ләкин ислам динен гадиләштереп, примитивлаштырып карарга ярамый. Чөнки ислам дине инде 7-нче гасырда гараб дөньясыннан чыга, гараб дөньясыннан чыгып, ул башка халыклар, илләрдә тарала. Һәм шуңа күрә ислам дине ул башка илләргә таралган чорда менә җыва гореф-гадәт системасын һәм милли аңлы бик тулысынча бар-бар юкка чыгармаган, чыгара да алмаган, бәлки инде ул кирәк тә булмагандыр. Һәм ислам дине әкренләп-әкренләп, тиешсә бу илләрдә, тиешсә бу халык арасында ул халыкның менә кайбер ислам диненә хилафлык зыян китермәгән йолаларын калдырып, шул җирлектә яшәгән. Менә ул бездә дә шулай булган инде 8-нче гасырда ул ислам безнең җирлеккә үтеп кереп, безнең бит менә ул татарлыкны да инкар итмәгән. Алар да инде татарлар да без татар, без мөселман дип яшәгәннәр. Һәм безнең менә йола гореф-гадәтләрдә тулысынча бетмәгән. Менә ул ханафи мәсьәле безнең мәсьәлә буенча, әгәр дә инде гореф-гадәт ислам дини нигезләренә хилафлык зыян китермәсә, ул аны файдаланырга мөмкин дигән гыйбәрә бар. Һәм менә шуңа күрә дә инде теге шесе карарга безнең оппонентлар шулай дип әйтәләр. Ул Коръәндә юк. Шуңа күрә сез ул йола гореф-гадәтләрне файдаланырга тиеш түгел, инкар итәләр. Ләкин шул ук вакытта менә ханафи мәсьәләсендә кешеләр әйтә, менә бу йолаларның ислам дине нинди зыяны бар. Ул Коръәндә булмаса да. Ул бер бидгат гамәл булса да, яхшы бидгат дип инде. Аллаһ җыелып Коръән укый, садака бирәләр, үлгәннәрне искә алалар, дуа кылалар. Шуңа күрә биредә ислам диненә зыян китерерлек берәй-бер дә юк бит. 90-нчы елларда менә ислам татар җирлегенә әйләнеп кайта башлагач, әлбәттә аның төшенере бөтенләй үзгәрде. Чөнки мөселман илләрендә укыган яшьләр кайта башлады. Аларны башкача тәрбияләгәннәр. Әлбәттә аларны бит инде ниндидер террорист итеп әзерләмәгәннәр. Аларны анда нинди традициялар шулай укытып җибәргәннәр. Ягъни алар ислам дине моноконфессиональ җәмгыятькә яраклаштырылган. Моноконфессиональ димәк мөселман. Ул мөселман җәмгыяте һәм анда бары тик мөселманнар гына яши. Һәм шуңа күрә кыйммәтчелеге анда бөтенләй башка. Синең атаң да мөселман, күршеләрең дә мөселман. Синең киреңдә мөселманнан башка бер кеше юк. Һәм шуңа күрә синең дөньяга карашың бары тик мөселманга уңай буларак формалаша. Алар шулай формалашып кайталар, ә биредә ата-аналар да намаз укымый, мәчеттә йөрмиләр икән. Күршеләр дә мөселман түгел, алар гына да түгел, урыслар да, серләр, атеистлар. Һәм инде аның менә дөньяга караш системасы тегендә укып кайткан система бирегә беренче башта алмый. Һәм шуңа күрә менә ул радикальләшү өчен җирлек формалаша. Һәм менә шуңа күрә дә инде әкренләп-әкренләп 90-нчы еллардан яшьләр үзләре белгәнчә укыттылар. Инде алар мәктәпне бетереп киткәннәр, алар татар тарихын да белми, алар татарлардагы инде ислам дине тарихын да белми, безнең йола гореф-гадәтләрен дә белмиләр. Инде бездәге менә илахият гыйлемендә богословиене дә белмиләр. Һәм алар шуңа күрә дә инде татарларда ислам алар өчен менә мәчеткә йөртүче Себебі болмаған бір ісі бабай. Бабайизм деген сөз деп шықты екен. Міне, біздің ислам дініміз, бәрі татар болса да, міне, татарлар да ислам дінін шылайын. Міне, бабайлар біздің дарлар қарап шықты. Бабайлар енді ел ақырып қазетлер кегінің негізленіп, түсінелер, олар ислам дінінің негізлерін білмейлер. Шыңа көре, міне, татарларда ғасырлар бойы шылай болған деген фикір олардың көңілінде тағында нағырақ орнаша бастады. Һәм ул әкренләп-әкренләп міне біздің традицияларын инкар ету, анары татар тілін танымау, татар тарихын танымау, һәм әкренләп-әкренләп міне бір буын яшьләр үсіп шықты деп әйтерге мүмкін. Олар жерліктен айырылған, міне ең қорқынышы шул. Сөз бірде бит инде әлбәттә, міне олар инде әзір террористтер деп те әйтіп болмай, радикалдар да экстремистлер да түгел. Ләкин ул бик қорқыныш жерлік формалаша. Әгәр дә инде яшьләр олар үзенең тілінен, үзенең милләтеннән айырылса, ул әлбәттә аның өчен ул радикальләшү өчен бик зур монда жерлік формалаша. Менә без дә шул жерлік формалашты. Һәм шуңа күрә дә инде без менә татарларда ваһабилар дип әйтәбез, ләкин чынлыкта исә кем менә бар, менә ваһабимы юкмы? Ләкин ул үзенең милләтеннән, үзенең йолаларыннан, гореф-гадәтеннән, үзенең тарихыннан айырылган бер буын яшьләр дип әйтәбез. Әлінде оларды түгі классик, Сауд Қарабыстанындағы вахадылар деп тәйтіп болмай. Олар біз ханафи деп тәйтілер, намазын оларының көбісі ханафи мәтсәбі бойынша оқи. Әләкін мені ақидалар олардың әлбәттә енді өттігін тәгіше, бізді кеше түгіл. Ол бік түгі бік атлаулы процесс. Олар иқлас көңілден біз үшін мүсілман деп санылар. Олар үшін біз ислам дінін таратамыз деп тәулейлер. Әшінліқта ісі міне шул бүгінгі ситуация келіп туды деп әйтердім мен. Сонан да ол радикалләшу бара. Радикалләшуның төп бір жерлеге әлбәттә менә шушы ол инде традициялардан айырылу деп әйтердім мен. Менә Қызыланышқа қарсы 19 июльдә булган вакыйгалардан соң менә тагын бер тенденцияга игътибар итмичә булмый инде. Ул бәлки менә белмибез дип әле бүген ул чыраклы вакыйга булганмы. Ләкин аның закончалыгы бар инде. Чөнки менә ул радикальләшү бөтен дөньяда да бара, радикальләшү кызганычка каршы менә татар җирлегенә дә үтеп керде. Һәм тагын менә иң куркынычлы тенденцияларның берсе, менә ул яшьләр бит инде алар күбәйделәр. Алар күбәйделәр, һәм шуңа күрә дә алар инде хәзер йөшү формаларын эзли башладылар. Йөшәләр, алар мәчетләр тирәсендә йөшә башладылар. Аннар алар төрле җәмгыятьләр төзи башладылар. Менә ул Казанда да башка төбәкләрдә дә менә айрым-айрым мәчетләрдә эшли башлады. Менә бу инде шушы куркыныч тенденцияның тагын да эш кирәк кирип тиренәеп, аның менә шул теге структуралаша башлавы, һәм инде институтлар рәвешенә әйләнә башлавы, ул менә бу тенденцияның чыннан да татарлар өчен шактый куркыныч икәнлеген күрсәтә.
Рафик Мөхәммәтшин аңлатмасын ишеттек. Википедияда ваһабилык күбилләрдә секта буларак танылган, бары тик Сыгут Гарәбстанында гына рәсми идеология булган исламдагы дини-сияси хәрәкәт дип белдерелә. Мөхәммәт ибн Габдел әл-Ваһабның шын исламны Мөхәммәт пәйгамбәрдән соң бары тик ишкенә буын тоткан дип әйтүе, һәм аннан соң булган бөтен үзгәрешләрне дә читтән китерелгән ахмаклык дип атауы да языла. Сыгут Гарәбстанының беренче патшасы Габдел Газиз ибн Сауди бу хәрәкәтне илнең рәсми дине дип игълан итә. Алар хәзер үзләрен сәләфиләр дип атасалар да, Мөхәммәт ибн Габдел әл-Ваһаб алга сөргән юнәлешкә ышанучылар диелә Википедиядә. 1990-нчы елларда Дагыстанда әлеге төбәккә хас суфишылык һәм ваһабилар арасында мөнәсәбәтләр кискенләшә. 1999-нчы елның сентябрендә Дагыстан парламенты Дагыстанда ваһаби һәм башка экстремистик эшчәнлекне тыю турындагы канун кабул итә. 1998-нчы елның 25-нче июлендә Чечняның ул вакыттагы мөфтие Әхмәт Кадыров тәкъдиме белән Грозныйда Кавказдагы диния идарәләре вәкилләре корылтайында ваһабилар тәнкыйтьләнә һәм ваһабилыкның Чечнядагы бернинди канун кысаларына да сыймавы турында да әйтелә.
Микрофон алдында Наил Алан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Башкортстанда дәүләт телевидениесендә президент Рөстәм Хәмитовны бөтен хакимиятне үз кулына алган өчен тәнкыйть белдерделәр. Бу хакта тулырак әйтеп, соңгы хәбәрләрдән соң ишетербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Иранның дөнья көнбатышындағы күншығыш Азербайджан вилайетінде 2 күнлік мәтәм иғлан етілді. Сәләмәтлік сақлау министрі Мәрзия Уахид мәғлімәтлеріне қорағында жер тітіреуде 306 кіші хәлек болған құтқару үшләрі тәмамланды. Канар архипелагына кірген Гомера әм Тенериф утрауларында яңғынларыны сүндіру үші дәуам еті. Узған түнде мінген артық кіші ұт басқан бестелерден шығаралды. Ял етушілеріні кемеблен утрауының Сан-Себастьян шәһәріне елтіп гимназия бинасына орнаштырғандар. Еменлік сәбәпләр арқасында Татарстанда 16 августқа белгіленген 2-ші республика ифтары болмаяшақ деп хабар етті Татарстан Диния Назарәте идарәсе башлығы Ришат Хамидуллин. Ифтарны уздырмау қорары июль айында дини жетекшілерге болған хүжімнер білен бәйлі деп аңлатылды. Лондонның Олимпия стадионында 30-ші жәйге Олимпия ойындарын ябу тантанасы узды. Олимпия стадионында 80 мың тамашашы һәм 10 мың спортшы алдында Британ музыкасы симфониясы есімлі тамаша узды. Халықара Олимпия комитеті рейсі Жак Рог Олимпия әлемін 2016 жылғы келесі жәйге Олимпия ойындары өтешек Рио Жанейро мэрына тапшырды.
Соңғы хабарларның қысқашасы білен осы құрмаш таныштырды. Толырақ мәғлүмәтіні Озатлықның интернет сәхифесінде таба аласыз. Біздің адрес ozatlik.org. Башқұртстанда дәүләт телевидениесында президент Рөстәм Хамитовны бүтін хакимиятны үз қолына алғаны үшін тәнқитләделәр. Август кеңәшмәсендә президент бер сабыйны балалар бакчасы белән тәэмин итү бюджетка ничә меңгә төшүү хакында сөйләде. Сипайда һавада химик матдәләр күләме рөхсәт ителгән нормадан берничә тапкыр артыграк булуы ачыкланды. Булар хакында тулырак әйтеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Рөстәм Хамитовның хөкүмәт җитәкчесе вазифасында үз кулына алуы игътибар үзәгендә кала. Узган хәбәрләребезнең берсендә академик Фәнил Файзуллин бу уңайдан азатлыкка фикерләре белән бүлешкән иде. Инде килеп ул Башкортстанның җирле БСТ каналына да фикерләре белән бүлешеп, җирле телевидениегә хас булмаган шактый кискен сүзләр әйтте. Академик Фәнил Файзуллин президент Рөстәм Хамитовның хөкүмәт җитәкчесе вазифасын үз кулына алуы авторитар ысул, демократия кысылу, канунлар чыгаручыларның абыройын төшерү дип бәяләде.
Какие отрицательные здесь моменты прослеживаются? Мне представляется, что в общем-то сосредоточие власти в одних руках – это в известной мере возвращение к авторитарным методам. Это в той или иной степени будет способствовать тому, что будет как-то суживаться принципы демократизма. Сосредоточие власти в руках одного человека в этой ситуации одновременно может привести к понижению авторитета законодательной власти в республике.
Академик сүзләренчә, бер кулга хакимиятны туплау вакытлыча гына булырга тиеш.
Это должно быть временным явлением, что оно не должно продолжаться так долго.
Бу академик Фәнил Файзуллинның Башкортстанның җирле БСТ телеканалына әйткән фикерләре булды. Хакимияткә соңгы 20 елда җирле телевидение аша тәнкыйт белдерелгәне юк иде. Моның шаукымында телеканал җитәкчесе алышырмы? Файзуллинга ниндидер басымнар булырмы, юкмы? Киләчәк хәбәрләр бездә. Узган шимбә, 11 август Башкортстан укытучыларының елда була торган август киңәшмәсе узды. Быел ул Стәрлетамак шәһәрендә үтте. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул узган елда яңа балалар бакчалары ачу һәм булганнарына күбрәк балалар туплау нәтиҗәсендә 11 мең балага урын ачылуын әйтте. Быел 50 балалар бакчасы ачылып, шулай ук 11 мең бала кабул ителәчәк. Заманча балалар бакчасы төзү бик кыйммәткә төшүен бер балага 500 меңнән 1 миллионга кадәр сумга төшүен әйтте. Быел балалар бакчалары төзүгә 4,5 миллиард сум акча бүленгән. Балалар бакчалары төзүгә бер кайчанда бу кадәр акча бүленгәне булмаган. Рөстәм Хамитов бүген республикада мәгариф тармагы иң зур чыгымнар таләп итүче тармак диде. Оның сөздерінше, елына 140 миллиард сум тәшкіл еткен қозына оқшасының 45 миллиарды мағарифке кете, селеметтік соқлауға 25 миллиарды, мектеплерді 400 мінген артық оқушы оқы, 150 сыныфта бірер оқушы, 300 сыныфта екішер оқушы оқыған мектеплерді бар. Президент сөздерінше, қой бір мектеплерді бір баланы оқыту елына 1,5 миллион сумға түші, бұл қатты шетелді оқытудында қиметірек. Президент оқшаны мақсатлы пайдаланып, қызмет хақын орттырыға кеңеш етті. Мақсатлы дегеннен башқұрт тілін дәулет тілі боларак һәр мәктәптә оқытудан тыш, бу фәнне оқыту дәрәҗәсен күзәтү өчен махсус директор урынбасары вазифалары да кертелгән. Әлбәттә киңәшмәдә аларны кыскартуны күтәрүче булмады. Бер төркем җәмәгатьчелек мәгариф министры Әлфис Каязовка мөрәҗәгать күндерде. Онда урыс теле җитәрлек дәрәҗәдә укытылмавы, аны күбәйтү кирәклеге әйтелгән. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов та мәгариф темасына күзәтүләре белән бүлеште. Ул мәгарифне күзәтү хезмәтенең эшчәнлегенә мисаллар китерде.
Мәктәпләрне бүгенге көндә обернадзор кишерә, безнең инде республикада күнә районнарга чыгалар, менә шушы шулар ягына килгәндә инде жалобалар да бар. Беренче шу инде халык арасында жалобаларның агыдел, агыдел дә гимназияның ярты стенасы трещин на трех, ярылган килеш аны торшып төзәтәләр диләр, обернадзор моны бүгенге көндә сөйләшеп принимать иткән. Менә инде бер миңа әле ул киттем Бахал районнарында, шул ук Саран районнарында миңа бик кызыклы хәлләр халык сөйләде. Бахал районының Казанчы мәктәбендә 8 чирәк курай җиләге җыеп, обернадзорга итеп биргәннәр, ә инде шул ук Тарабелгин дигән авылда 6 чирәк җиләге итеп биргәннәр, Куян дигән мәктәпнең инде укытучылары балдар җыеп биргәннәр, ә менә бер авыл мәктәбендә 90-га якын себерке бәйләп, обернадзорга итеп биргәннәр, 3-4 мәктәпләрне принимать иттеләр өчен. Бу халык, моны бөтен яктан да сөйли, Бахал районында, бу турыда әйтеп китәсен килә, шулай итеп мәктәпләрне бүгенге көнне приемка бара.
Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Уфаның Сипай бистәсендә яшәүче халык һава пычраклыгы уңаеннан прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде. Сипайлова бистәсендә яшәүчеләр тәрәзә төбенә корымлы тузан утыруга, балаларның даими үпкә астмасы белән авыруларына зарланган. Нәтиҗәдә Сипай бистәсендә фенолның тиешле дәрәҗәдән 3.7 тапкыр, аммиякның хаттаки 110 тапкыр күбрәк булуы ачыкланган. Химзаводның һаваны пычрату уңаеннан заводның тирәк табигатьне саклау бүлеге башына штраф салынган. Аның күләме нибары 3500 сум тәшкил итә. Шулай ук завод җитәкчелегеннән һава пычратуны туктату таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Ижауда танылган гаилә Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковаларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыт эчендә ничек итеп гаилә аучагын сүндермәскә, моның серләре турында алар безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага сөйләделәр.
Кеше гомере аккан судай, елга суына беренчә тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз елы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикованың бергә гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга-кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистә бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сыкланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зиннур ага башта авылда Әгерҗе районында сала. Әмма Кама елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы янау сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бергә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен молуңа жиялар, Зиннур аға агроном, үсінділерге бая береп, ашламаларына қойшан кіртірге керекілігін біліп ішіте. Бақшыда бірнеше умартоясы тұра. Бұ енді Зиннур ағаның көптәнгі шығылы. Ол құртлар тұрында көп мәлімет бере ала. Оларының қойшан нектарыны көпләп жиуларын, нинди үсімліклерден файдалы бал жиулуын, қойшанырақ балыны айыртырға жайлы болуын, барысы хақында да тәпсилеп сөйледі. Умарта ұясын ашып, құртларға қышқа тоқлану үшін ризыққа жай башында шешеклерден жиылған балының файдалы болуын белгілеп өтті. Шулай ук Зиннур аға бик көп кешеге құртлар қорарға ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә ярамый аларны ошыландырмаска кирәк тыныч бутыннар штабы. Быел құртлар өчен климат шартлары бик килешеп җитмәде, чөнки төнне белән риск суык булды, көндезен кызу булды. Нектар кипте, аннан соң салкын җил булды, нектар бүленеп чыкмады үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде құртларны. Оларны капитальны қорарга кирәк булган кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кашайтабыз. Олар құртлар өчен зыянны булалар. Чөнки кебеле балды без инде. Кебелеләр агачның ушында торган баллы су. Шуларны кебелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап откот чыгаралар яфракка. Бал яуган диләр бит. Бал яумый, упадывай мед дип атала. Ул кыртлар өчен бик вредный. Чәчкә балыгына яхшы баллар калдыра кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннур ага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер әйтәләрде билгеләп үттек инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин Алабугада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга, Татарстан буенча. Мин Камский Устьяга барырга тиештем. Практикага җибәрделәр безне. Октябрь бәйрәменә кайткачтан Зиннур мине озатырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парта арасында укучы. Ул утына суына кишеп кайткан вакытта мин фақат 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабагада укканда практикага кайткач безгә улына бик тиз аңа үйләнергә вакыт җиткән. Мин инде шит китәсем килмәгән күрәсең, әтиен янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем янга килде, бәзәкәгә килде. Шунда язылыштык. Бу 3 мартыя.
52 елны.
52 елны 3 март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шаккаттылар инде, авыл халкы да шаккатты. Әни башта риза да бик булмаган иде. Парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зиннурга шул гына җитте, бик активный кеше ул. Зиннур безнең. Бөтен үшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисия ак материал әнигә алып кайтып бирде инде менә үшәнчек әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, сакиннан булсын дип, ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлар инде. Гомумән, Рәсмия Габдуловна әйтә инде миңа, Зиннур абайна дие, урындыкка килеп утырганчы, штобы синаны сыпырып ал дие. Ул шул кадәре сиңа бөтен үшәнчекләреңне әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәре мул иттереп алып барып, ул үзенә тиешле бөтен вазифаларында үтәгән кеше бит дип.
Зиннур абый, дөрестән дә менә анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнардыр.
Мин күренекле кеше идем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәлттем хәле әл кеше белән. Арганны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Төшетмәстә дип уйламадым. Эзләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошы шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кайтышта салыган җегет эзли башладым. Авылда түгел тирә-юньдә минем карчыкның Сәлимәнең әнисе бер күргәзмә кеше ул мәрхүм. Алла рәхмәтендә булсын. Моның баласы үзенә шамыр калмас дидем. Күзем шуңар төште. Мәйтәм бу минем тормышны җимермәс. Шуңар сүз куштым. Менә шулай язмыш, шулай килеп чыкты, бергә булдык. 60 ел гомер кичердек. Аллага шөкер, тормышыбыз кеше арасында курланырлык түгел, җиткелекле тормышта торабыз. Шушы йортны салганым авылдан алып килдем шушы йортны. Шул йортыбыз затрабыз.
Зиннур ага Бөек Ватан сугышы ветераны. Утны суны кишеп, күп санлы яралар алып кайткан солдат. Аның күкрәген күп санлы орден медальләр бизи. Ике кызыл йылдыз ордены гына да аның батырлыгы хакында сөйли. Күп вакытта солдатка яраланган очракта да хәтта бер үзе калып дошманга каршы атышларны дәвам итәргә туры килә. Удмурт язучысы Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировның батырлыгы хакында аның орденнарын дәлилләгән рәсми документларны табып, үзенең ике китабында бастырып чыгарды. Сугышны үтеп, туган иленә әйләнеп кайтуы Зиннур ага Дәүләткиров өчен иң зур шатлык. Шуңа да ул тормышның тәмен белеп, ямистәп яшәргә мәтәла.
Мин бик шат. Мине китап кода яздылар инде. Николай Кузнецов ике китабында да бар мин. Правительственный бүләкләрем дә күп, орденнарым да бар. Сиңа шулай-шулай квартирада бирмәдләр, машинада бирмәдләр дип әйтәләр. Миңа мәйтәм квартирада кирәкме, машинада кирәкме? Иң зур бүләк бирделәр. Нәрсә ул? Мин үз туган илемә кайттым. Мине күмәрләр үз туган илемә мәйтәм. Әгәр дә мин Белоруссиядә я булмаса Украинада я Литвада я Германияда үлгән булсам, рус солдат дип әйтәләр, может минем каберем дә билгеле булмасы. Минем туган илемдә каберем була. Миңа иң зур бүләк шул дип әйтәм. И дөрестән дә иң зур бүләк үз туган илеңдә. Мин үзем өчен сугышмадым. Мин илем өчен сугыштым. Атам, анам илемдә. Әгәр дә мин үзем өчен йөргән булсам, беренче көннән билгә чыгар идем дә, бирелер идем дә, илемне сатар идем. Мин 3 мәртәбә яраландым. 1 мәртәбә контузия, 1 мәртәбә яраланган килеш сугыштан чыкмадым. Чөнки мин зур булмаса да, кичкенәрәк булса да командир, әгәр дә мин анда булмасам, расчёт бер нәрсәгә дә сәләт түгел. Мин үземнең сәләтлегемә ышанып, калырга мәҗбүр булдым. 4 көннән соң 9 яраландым, аннан гына чыгарга мәҗбүр булдым. Мин илемә шундый бирелгән кеше буларак, илемә кайтып туфрагым илемдә була. Мин шуңар шат.
Тормышта бер-береңне саклап, гаилә ушагын сүндермичә яшәү өчен өлкән буынның бик тә үтемле киңәшләре бар.
Иң беренче берең белән берең киңәшләшергә кирәк. Эшкә яшканчы уйлап сөйләшеп, үкенерлек булмас өчен мисын булай эшләйк икән, тегеләй микән, бер баш бер баш ул. Ике баш ике төрле фикер йөртә. Шул фикерләрне уртаклап эшкә башларга кирәк. Шулай булганда тормыш алга бара. Гел бер үзең генә, мин генә дип эшләсәң, тормыш җимерелә. Миннең тагы мине бараның.
Аллаһ Тәгаләй тә, мин адам баласын барысында бер гомер дигән юлга чыгардым, тормыш дигән юл белән барырлар, әле аның шиккә кергән бик нык катлаулы сукмаклары да булыр ди. Катлаулы гына түгел, катмарлы. Башкортлар әйткәндәй, катмарлы, әллә нинди чаклар була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһ Тәгаләнең әдәм баласына кеше бул дип куйган эш башка мәхлукатлардан аермалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде, иң югары Аллаһ Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл. Акыл ул яхшысы да бар, жаманы да бар. Аннан соң киләбез аңга, яхшысын жаманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алганның соңында без киләбез гакылга. Гакыл артында нәрсә, аның нәтиҗәсе ничек булырга тиеш? Яхшы булырга тиешлегенә ышанып, Аллаһ Тәгалә биргән акыл, аң, шушы гакыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Нинди генә яхшылыклар булса да, мин бит кеше күркәмлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркәм булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы эш нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән чаклар була бит инде. Шул вакытта и мин әйтәм, Зинурның беренче геройствосы бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин синең курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаны ул беркемнән дә авижа диттермәде. Ябыша торган карчыга кебек. Әгәр дә миңа алай-болай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит төрле шартлар була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышка бәйләп шулай матурын әйтеп яшәйбез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аныкына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган гыйбрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эш кырмасын алып бара торган ир-ат булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнүләрен җиткерде өлкән буын.
Баштагы балада кыз ие, мин өйгә кайтып кергәчтен, әле җыклым икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган иде. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. урталай бүлегез. Бирегезгә бер колак артык тие икән, рәнҗисез икән, минем рухым рәнҗер. Минем рухым рәнҗитмәс өчен бөтен нәрсәне төгәл бүлегез дидем. Минем васыятым. И икесенә дә яздырып та куйдым. Икесе дә бер үк дәрәҗәдә.
Сәлем апасыз, үзегез укытучы да, әни дә. Укытучы һөнәре балага тәрбия биргәндә йогындысы бармы? Әллә сез инде гомум тәҗрибәдән кулланып эшләрегез мәвалларын тәрбияләгәндә.
Тагын моның өчен үзебезнең семьяның эшкә кайтам, әнигә кайтам. Безнең әни бик дини, бик акыллы кеше иде инде. Әни әйтә торган иде, ирәт вазифасы хакында да, хатын-кыз вазифасы. Ул минем вазифамны бик әйбәтләп аңлатты. Балам Аллаһ Тәгалә тарафыннан ир беренчел итеп җибәрелгән. Ир хакын һәр вакытта да акларга кирәк. Шумышыңны тотып баш булган вакытта иң беренче тәлинкә әткан вакытта иреңә ир әниен өстенлеген семьяда белеп торырга кирәк дий торган иде. Аннан соң инде укытучы буларак әни әйтә торган иде, укып чыгарсың, лекциялар сөйләрсең, шул вакытта син бөтен залны күзәт. Әгәр дә кыштырмыштыр килә башласалар, сүзеңне кыскарак тот. Әгәр дә игътибар белән тыңлыйлар икән, сүзеңне дәвам итәрсең дий торган иде. Аның һәр бер сүзе миңа тормышта кызыл сызып куйган җеп кебек барды инде. Ир балада, кыз балада, Вәсилә дә Амирда шул кадәре әйбәт балалар. Әгәр дә мин әйтәм Зинурга бармаган булсам, башка кешегә барган булсам, бу минем Вәсиләмдә Дамирда булмаслар иде дип, мин алардан канагат. Чөнки алар ата-ана сүзен чыннан да бик нык беренче урынга куялар. Вәсилә дә, Дамир дә әйтә, менә әнкәй, әткәй, без ничә километр җирә читтә торсак та, безнең кырыбызга сез торгандай. Без нәрсә эшләсәк тә, безнең бу эшебездән әнкәй риза микән, әткәй риза микән, бу эшебездән риза түгел микән дип ишке алып яшибез дип торганнар иде. Ә укытучы буларак Вәсилә ул ничектер әтисе ягыннан крутарак кыз кеше булса да, кызым мин әйтәм, йомшаграк, иратка йомшаграк булырга кирәк. Тиешле урында йомшаклыгын, катылыгын бик дөрес иттереп бүләсем ханалла. Әлхәмдүлләһи, мишәргә чыкты. Мишәрләрнең мие законнары башкачарак дип әйтәләр инде. Барысы да урынында. Дамир инде субханалла тоже эштә дә бик мактаулы. Дамир аркасында Зинурны да бик яхшы белеп торалар. Һәр 9 майда иң югары подаркларны җибәреп торалар.
Нижнекамскида.
Менә алар үз бурычларын укытучы буларак йогынты ясадым микән. Мин уйлыймын, миннән килә торган традиция ныграк көчле булды ахырсы.
Әйе.
Сәлимә гаилә әткәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәр тышларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда дәрес вакытларында шигеп утырганын искә алды. Шундый кызыклы мизгелләр Зинурага күңелендә дә, Сәлимә ханымда да күпләп саклана. Шундый бер истәлекле очрак турында аларның оныклары конкурска инша язып, җиңүдә яулаган. Димәк, буыннар чылбыры ныклы. Гаиләдә әткәрләр дә гореф-гадәтләребездә саклана.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесе, Төрк дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе сессиясе дәвам иткән вакытта мөхтәрият төбәгендә милли вилаятлар һәм аларның оешмалары белән бәйле эшләр комиссиядә карала һәм нәтиҗәдә бу хактагы канун өлгесе төзелә. Тек сессиянең эше тәмамлануы сәбәпле канунның ахыргы шәкелен эшләү һәм аны халыкка белдерү бурычы милли идарәгә йөкләнә. Әлеге бераз вакыт үткәч, мөхтәрияттә басылып чыга. Моның кичектерелүенең сәбәбе һичшиксез Идел Урал өлкәсе проектын тормышка ашыруның нәтиҗәләрен алу була. Ләкин Мәркәзи хәрби шурада үз белдеге белән хәрәкәт иткән тупраклы мөхтәрият хәйәте дә бу эшне тормышка ашыра алмый. Өстәвенә икенче бөтен Русия мөселман гаскәриләре корылтайының Идел Урал Совет Җөмһүрияте турындагы карары да большевиклар хәрби шураны куып тараткан соң эчтәлеге ние булмаган документ кавырыла. Ягъни Идел Урал дәүләте проекты тормышка ашмаячак хыял гына булып кала.
Менә шуларга карамастан Садри Максуди башта Мөхтәрият гәзитенең 7-нче санында Милләт мәҗлесе комиссиясенең милли вилаятлар белән бәйле канун өлгесен бастыра. 8-нче санында исә кайбер төзәтмәләр кергән бу документны игълан итеп, яңа бер альтернатива барлыкка китерү, ягъни милли мәдәни мөхтәрият кысасына кергән төбәкләрне билгеләү өчен үз өстенә ала. Милли вилаятлар һәм оешмалар хакындагы кагыйдәләр исемле документ Конституциянең 45-нче маддәсенә һәм милли идарәнең карарына муафик рәвештә игълан ителә. Аңа караганда, эчке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милли мәдәни мөхтәриятенә 34 милли вилаят кергән була.
Документтан күренгәнчә, Милләт мәҗлесе 5,5 миллион тирәсе төрек татарга яки татар башкортка вәкиллек итүне үз өстенә алган. Милли вилаятларның исемнәрен төзеп чыгу белән чикләнмичә, ул һәр милли вилаятта берәр вилаят мәҗлесе оештырылу зарурлыгын ассызыклап күрсәтә. Һәм моның тәртибендә билгели. Моңа өстәп, Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнеп, авыл мәҗлесләре һәм авыл идарәләре белән бәйле 11 мәддәдән торган кагыйдәләр дә игълан ителә. Иң соңыннан шәһәр мәҗлесләрен һәм идарәләрен оештыруга багышланган һәм Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнгән 8 мәддәлек кагыйдәләр Милли идарә рәисе Садыр Максуды имзасы белән басылып чыга.
Шул рәвешле милли вилаятларның эш тәртибен билгели торган кануни кагыйдәләр эшләп чыгарыла. Милли гәзитләр мөхтәриятта басылып барган кануннар турында гел хәбәр итеп торган, милли вилаятлар турындагы карарларны күчереп бастырган. Ләкин аларны мәшгуль иткән иң мөһим сорау, мондый сәяси шартларда милли мөхтәрият проектын гамәлгә ашыру мөмкинме, юкмы дигән сорау була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Азатлык тапшырушының белән тамам безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.